Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash e si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot kemi përgatitur një kronikë për nominimin historik të Hillary Clintonit për presidente nga Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara, pastaj për trazirat në Armeni dhe për anulimin e pushimeve verore të banorëve të Maqedonisë në Turqi për shkak të, siç thon ata, pasigurisë në këtë vend.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke e pranuar nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton ka hyrë në histori si gruaja e parë që është nominuar nga një parti e madhe amerikane. Ajo në fjalimin e saj të pranimit këtë javë, tha se është arritur një pikë kulmore ka një bashkimi përsosur. Gjatë konventës kombëtare të demokratëve në mbështetje të ish-sekretares amerikane të shtetit, Hillary Clinton, janë shprehur bashkëshorti i saj dhe ish-presidenti amerikan Bill Clinton, pastaj presidenti aktual Barack Obama e të tjerë. Rivali zonjës Clinton në zgjedhjet kombëtare presidenciale me 8 nëntor të këtij viti do të jetë i nominuari republikan Donald Trump. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraqia.
Hillary Clinton ka bërë thirrje për unitet, është tallur me rivalin republikan dhe ka folur edhe për prosperitet të përbashkët, derisa ka pranuar nominimin e Partisë Demokrate Amerikane për president me besim të pakufishëm në premtimin amerikan. Fjalimi i Clinton me 28 korrik ka qenë vula e konventës katërditore të demokratëve, duke shënuar kështu fillimin e asaj që shumë kush e pretet fushata më kushtueshme. Sonte kemi arritur një pikë kulmore në marshin e popullit ton drejt një bashkimi më të përsosur. Kjo është hera parë që një parti e madhe nominon një grua për president, ka thënë ajo.
And so my friends, it is with humility.
Dhe tani, miqtë mi, e pranoj nominimin për president me përulësi, për kushtim dhe besim të pakufishëm në premtimin amerikan, ka thënë Clinton. Nata fundit e konventës përmbante edhe fjalime nga një general me 4 yje që ka udhëhequr forcat amerikane në Afganistan, babai një muslimani të Amerikës që është vrarë duke luftuar në Irak, dhe vajza Hillary Chelsea Clinton. Ditëve të para në konvent kanë folur edhe ish president Jimmy Carter dhe Bill Clinton, por edhe presidenti aktual Barack Obama. Me 27 korrik, Obama ju ka thënë delegatëve amerikan se askush nuk mund të matet me Hillary Clinton në lidhje me kualifikimin e saj për postin e presidentit. Konventa mbajtur në Philadelphia ka filluar me jo pak të lashe për shkak të zemrimit të përkrasve të senatorit Bernie Sanders, të cilin Clinton e ka mundur në zgjedhjet e brendshme partijake për të siguruar nominimin. Ndonse para salës, ku mbaj konventa e mbajtur protestat të përkrasve të Sanders, ato ishin më të vogla dhe shumë më pak të dhunshme se sa është pritur. Konventa gjithashtu është goditur nga dorëheqja e shefes së konventës, pas rrjedhjes së mira emailave në media ku tregoi se zyrtarët e partisë që duhet të mbesin neutral gjatë zgjedhjeve të brendshme e kishin mbështetur Clinton. Në fjalimin e saj, Hillary Clinton është munduar të shfaqë thellësinë dhe gjerësinë e dijes dhe përvojës së saj, duke kaluar në për tema të ndryshme, të brendshme dhe të politikës së jashtme. Ajo ka folur për ekonominë, e ka pranuar kërkesën e bërë gjatë fushatës nga Bernie Sanders për arsimin universitar më të lirë e të tjera. Clinton gjithashtu ka folur për çështjen e ndjeshme të imigracionit, dhunës së shkaktuar nga armët e zjarrit, çmimet e larta të kujdesit shëndetësor dhe rrogave të barabarta për gratë. Ajo është shtallur shpesh gjatë fjalimit të saj edhe me rivalin republikan Trump.
So just ask yourself, you really think Donald Trump has the temperament?
Pyesni veten, a mendoni vërtet se Donald Trump e ka temperamentin për të bërë komandant i përgjithshëm? Ai humb kontrollin me provokimet më të vogla, kur e pranon një pyetje të vështirë nga një gazetar, kur sfidohet në një debat, kur e shën një protestues në një demonstratë. Imagjinojeni atë në zyrën ovale, nëse keni guxim ta imagjinoni këtë, duke u përballur me një krizë të vërtetë. Një person që mund ta nxisësh me një postim në Twitter nuk është personi që duhet t'ia besoni armët bërthamore, ka thënë Clinton. Trump dhe Clinton do të përballen për herë të parë me 26 shtatorë në debatin e parë të kandidatëve presidencial para zgjedhjeve të 8 nëntorit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Të premten vonë në kryeqytetin Erevan të Armenisë ka pasur përleshje të policisë speciale me protestuesit, që janë mbështetës të një grupi të armatosur që e ka okupuar një stacion të policisë. Ky grup thotë se është ndërlidhur me opozitën e Armenisë. Gjatë operacionit të policisë janë rrahur disa protestues, përfshirë tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë, redaksia për Armenin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Policia speciale është përleshur me qindra protestues afër kompleksit të policisë në kryeqytetin Erevan, që është i okupuar nga personat armatosur, të ndërlidhur me opozitën në Armeni. Dhuna nga e cila janë lënduar tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë, ka shpërthyer pas të shtënave dhe eksplodimeve, që dëgjoheshin nga kompleksi stacionit të policisë në lagjen jugore e Rebuni. Nuk ishte menjëherë qartë nëse forcat e policisë kishin zhvilluar operacion të shkallës së gjerë atje. Protestuesit që i mbështesin personat armatosur, papritmas janë përpjekur të afrohen ndërtesës nga lagje afër të Saritag. Disa prej tyre kanë hedhur gur, kur ata janë konfrontuar me policinë speciale, që ka përdor granata trullosëse. Shefi policisë e Erevanit, Ashot Karapetian, dhe zyrtarët e lartë të agjencive për zbatim të ligjit, u kanë tërhequr vretjen dy liderve të protestuesve, Armen Martirosian dhe Levon Barsegian, sa ata duhet të drejtojnë masën prapa në qendër të qytetit. Armen, ju nuk i keni nën kontrol ata, tha shefi policisë Karapetian, dhe ka shtuar se ata po gjuajnë gur, ndërsa disa policë janë të lënduar. Thua ju njerëzve le të kthehen prapa, ku ju keni mbajtur tubime deri tash. Njëri nga liderët e protestuesve, Armen Martirosian, tha se gurët ishin gjuajtur nga provokatorët dhe i ka siguruar oficerët se masa e protestuesve nuk ka për qëllim të kaloj në për kordonin e policisë dhe të depërtojnë në kompleksin e stacionit policor. Por oficerët nuk i kanë pranuar këto siguri të paraqitura nga ky lider i protestuesve. Ata thanë se tubimi është ilegal dhe se të shtënat rreth kompleksit të policisë paraqesin rrezik të madh për të gjithë pjesëmarrësit. Pas afro 10 minutash, policia ka hedhur gaze lotësielës dhe granata trullosëse kundër protestuesve. Disa protestues, përfshirë tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë, Karlen Aslanian, Hovanes Movsisian dhe Garik Harutiunian, janë sulmuar dhe rrahur nga një grup i madh i njerëzve të armatosur me të veshura civile, derisa ata tërhiqeshin nga qendra e Erevanit. Njerëzit që duket se ishin oficer të policisë e kishin tetë të qartë se ata po i sulmonin gazetarët. Apo filmoni, i ka pyetur reporteret njëri prej personave të armatosur, para se ta godaste gazetarin Movsisian, duke e thyer kamerën e tij dhe duke ja marrë shenjën e gazetarit. U thashë se nuk po gjiroja, por ata kanë vazhduar të më godasin, tha me telefon në Movsisian dhe ka shtuar se e ka parë një duzinë njerëzish nga radhët e protestuesve të lënduar dhe të arrestuar. Dy gazetarë të tjerë të Radios Evropa e Lirë po ashtu ishin lënduar para se të largoheshin të sigurt nëpër një rrugë tjetër. Pothuajse në të njëjtën kohë, policia po ashtu e ka shpërndar një turmë më të vogël të njerëzve që ishin tubuar në një rrugë që çonte në stacionin